mahatoky ny lahatra ao ry tompo ary mahafiorina mandrakizay alao valo. Evanjely masina no soratan'ny masinda Lioka ny toko faharoambe folo andiny ny fahasivy ambe fapolo ka hatramin'ny fahatelo amby dimapolo. Tamin'izany andro izany i Jesosy teny tamin'ny mpianany nanao hoe: tonga anipy afo ety ambonin'ny tany aho, ka akory ity faniriko mba hirehetan'izany sahady. Ary manana batemy anaovana batemy ahy koa aho, ka ory manao ahoana aho ambara-pahatanteraka izany? Moa ataonareo fa tonga hitondra fihavanana ety an-tany aho? Tsia hoy izaho aminareo fa fampisarahana aza, satria hatramin'izao raha olona dimy hatrany iray dia anao an-daniny ka hifanohitra ny telo amin'ny roa ary ny roa amin'ny telo, ny ray amin'ny zanany lahy ary ny zanaka lahy amin'ny rainy, ny reny amin'ny zanany vavy ary ny zanaka vavy amin'ny reniny, ny rafozam-bavy amin'ny vinantony vavy ary ny vinanto vavy amin'ny rafozany vavy. Izany ary ny teniny tompo terany ho anao ry Kristy. Tonga anipy afo ety an-tany aho, ka akory ny faniriko mba hirehetan'izany sahady. Izany no anombohan'i Jesosy ilazana ny hiraka nahatongavany, ny mision, hiraka maha Kristy voahozitra azy, anipy afo. Mampatsiaro antsika koa ny fiantsonan'i Moïse izany afo mirehitra izany, afo mirehitra fa tsy mahalevina ny kirihitra, ao amin'ny eksôdy toko fahatelo andinin'ny fahatelo. Afo manambara ny fisian'Andriamanitra eo anivontsika, ny fisiana izay tsy mahafoana ny maha izy antsika, ny hevitry ny kriatrala tsy maifa kosa mampiseho ny fahalehibiazan'Andriamanitra sy ny fitiavany mirehidrehitra amonjy ny vahoakany. Moizy manalan'ny kapany satria mandia tany masina de sady manaisitra izay mety ho salovan'ny fahafatesana. Biby maty no anaovana ny kapa, milaza ny fahatserovantenany ho malemy araka ny fitenin-drazantsika hoe mandia tany ka mety ho solafaka, tsy afaka metehitra amin'ny heriny ka tsy maintsy hijanona eo anatrehan'ny afo mirehitra mba ho dioviny sy ho hamasininy ho tonga hiraka araka ny fony. Afo mirehitra, afo manambara ny fitiavana izany, afo mivaivay andevina toy ny mololo ny mpiavinavina sy ny mpanao ratsy rehetra. Hoy Malaky mpaminany ao amin'ny boky ny toko fahatelo andinin'ny fahasivy ambe folo: efa mahazatra antsika ny mahita ny sarony fo masin'i Jesosy mirehitra afo, mirehitra fitiavana, tsy handringana fa hitady sy hanavitra ny mpanota mba hibebahan'izy ireo ka handovany ny fiainana. Afo anadiovana izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Ny mahalasa saina nefa dia nanoizan'i Jesosy ny filazany ny hiraka nanondrahana azy: tsy tonga hitondra fiadanana fa fisarahana aza. Dia ahoana no ilazantsika isaky ny lamesa hoe ry Jesosy Kristy tompo? Ianao nilaza tamin'ny apôstôlinao hoe fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, aza ny fahotanay no jerena fa ny finoany ny eglizinao, ka ho sitraka ao anie ny ampiadana azy sy ampiray azy araka ny sitraponao. Raha toa ka hitondra fisarahan'i Jesosy, moa tsy izy ve no ilay mpanjaka ny fiadanana izay ampirotra ny zanak'ondry amin'ny zanaky ny liona ao amin'izay toko faraiky ambe folo andinin'ny fahaenina? Manome antsika fiadanan'Andriamanitra fa tsy mamela antsika hidonana ampoana, fiadanana tsy maintsy isairanana. Misy olona mihevitra tahaka ireo manamboninahitry ny tafiky ny sadosianina, voalaza amin'ny bokyny Jeremia, fa Andriamanitra no hiady ho azy ireo. Ampianarin'io mpaminany io isika, ilaza ny marina, ka tsy hampiasa ny anaran'Andriamanitra hanakonana ny avinavina sy ny heboebontsika. Ny fiarovan'Andriamanitra izay voafidiny ka irahana dia fanomezana azy hery hijoro amin'ny marina hatramin'ny farany. Io no afin'ny fanahy irin'i Jesosy irehitra eto amin'izao tontolo izao mba hanavao ny endriky ny tany. Ankoatran'ny hafo koa anefa dia manana batemy anaovana batemy azy Jesosy. Batemy mira rano izay andrasana ampahoriana, kanefa afo ny tiana rehetra. Inona no hevitr' izany? Izay rehetra manara-dian'i Kristy dia mila mandatsaka ao an-tsainy fa famantarana ho toerina izy, toy ny ao amin'ny masinda Lioka toko faharoa andininy fahaefatra amby telopolo. Ny fitiavana no notoriny, nefa fakahalana sy fanamelohana ho faty no nahazo azy. Tsy maintsy mandalo amin'ny fahafatesana mahafa-baraka izay lalana mitondra amin'ny voninahitra. Ny fandraisana ny tenin'i Jesosy ka hanekena ho tarihan'ny fanahy dia mety hampisaraka ny mpianakavy ka hampisy fifanoherana na dia eo amin'ny zanaka sy ray aman-dreny aza, satria izay tsy momba an'i Jesosy dia manohitra azy.